ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันมาฟังธรรมะนะนี้จะอ่านพระสูตรที่เกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติของบรรพชิตกับอุบาสกผู้ครองเรือนว่าในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้านั้นก็มีทั้งฝ่ายบรรพชิตเป็นภิกษุนะก็มีข้อปฏิบัติไปอย่างหนึ่งพวกสาวกที่เป็นอุบาสกครองเรือนมีบ้านมีเรือนแล้วก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่จนกระทั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาหรือว่าให้ภรรยาเลี้ยงก็ตามก็จะไม่เหมือนกันนะในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบปัญหาแก่อุบาสกท่านหนึ่งอุบาสกท่านนี้ชื่อว่าธรรมิกะอุบาสกอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมะผู้ใส่ใจสนใจในธรรมะท่านก็มาถามเรื่องข้อปฏิบัติของสาวกที่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี่ทำยังไงกับสาวกที่เป็นอุบาสกอยู่ครองเรือนทำยังไงปฏิบัติยังไงนะซึ่งเราฟังดูก็คงจะไม่ยากแต่ว่าก็ฟังอีกสักทีหนึ่งแล้วก็จะได้เอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องในขุททกนิกายสุตตนิบาตธรรมิกะสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นธรรมิกะอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสก500คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลด้วยคาถาว่าข้าแต่พระโคดมผู้มีพระปัญญาอันไพบูลย์ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าบรรดาสาวกที่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตกับสาวกที่เป็นอุบาสกอยู่ครองเรือนนั้นสาวกที่ปฏิบัติตนอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีพระองค์เท่านั้นทราบชัดคติและความข้ามพ้นไปจากคติของชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่มีใครที่เล็งเห็นประโยชน์ได้สุขุมลุ่มลึกเท่ากับพระองค์บัณฑิตทั้งหลายพากันขนานนามพระองค์ว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์ผู้ทรงรู้แจ้งเยยธรรมทรงอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ได้ประกาศพระญาณและธรรมะทั้งปวงข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักษุพระองค์ไม่มีกิเลสดุจมีเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วทรงปราศจากมลทินรุ่งเรืองอยู่ในโลกทั้งปวงพญาช้างเอราวัณทราบว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ทรงชนะบาปธรรมได้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ถึงที่ประทับพญาช้างแม้นั้นได้ปรึกษาทูลถามปัญหากับพระองค์ฟังคำพยากรณ์แล้วได้บรรลุธรรมมีความยินดีเปล่งสาธุการแล้วจากไปถึงแม้ท้าวเวสวรรณซึ่งมีพระนามเดิมว่าท้าวกุเวนก็ยังเสด็จเข้ามาเฝ้ากราบทูลถามปัญหาธรรมพระองค์แม้ถูกท้าวเวสวรรค์นั้นทูลถามก็ยังตรัสตอบจนท้าวเธอสดับแล้วมีความชื่นชมยินดีจากไปชนต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเดรัจฉีอาชีวกหรือนิครนผู้ชอบกล่าวยกตนข่มผู้อื่นทั้งหมดย่อมไม่เกินเหนือพระองค์ด้วยปัญญา เหมือนคนที่หยุดอยู่ไม่ทันคนที่เดินเร็วและไม่หยุดฉะนั้นพวกพราหมณ์ผู้เฒ่าที่มีปกติกล่าววาทะเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ดีและพราหมณ์เหล่าอื่นที่สำคัญอยู่ว่าเราทั้งหลายผู้มีปกติทำวาทะก็ดีชนเหล่านั้นทั้งหมดล้วนแต่ได้รับประโยชน์จากพระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคธรรมนี้ที่พระองค์ทรงแสดงอย่างดีละเอียดและก่อให้เกิดสุขอย่างแท้จริงข้าพระองค์ทั้งหมดตั้งใจฟังธรรมนั้นข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดขอพระองค์โปรดตรัสพยากรณ์ปัญหาที่พวกข้าพระองค์ทูลถามแล้วด้วยเถิดภิกษุพร้อมทั้งอุบาสกนี้ทั้งหมดผู้นั่งประชุมกันณที่นี้เพื่อต้องการจะฟังจะตั้งใจฟังธรรมที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงปราศจากมนทินตรัสรู้แล้วเหมือนทวยเทพต่างตั้งใจฟังสุภาษิตของท้าววาสวะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราเราจะให้เธอได้สดับธรรมะคือข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสและขอพวกเธอทั้งหมดจงประพฤติธรรมะนั้นภิกษุผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นประโยชน์ควรประพฤติตนอยู่ทุกอิริยาบถที่สมควรแก่บรรพชิตภิกษุไม่ควรออกเที่ยวไปในเวลาวิกาลแต่ควรเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านตามเวลาเพราะว่าภิกษุผู้ออกเที่ยวในเวลาวิกาลกิเลสเครื่องคล่องจะครอบงำเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รู้ทั้งหลายจึงไม่ออกเที่ยวในเวลาวิกาลภิกษุควรกำจัดความพอใจในกามคุณ5เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่ทำให้เหล่าสัตว์หลงมัวเมาเข้าไปยังโอกาสที่จะพึงบริโภคอาหารในเวลาเช้าตามกาลอันหนึ่งภิกษุได้อาหารบิณฑบาตมาฉันภายในเวลาแล้วควรกลับไปนั่งในที่สงัดตามลำพังควบคุมอัตภาพคือจิตได้อย่างมั่นคงแล้วกำหนดจิตพิจารณาอารมณ์ภายในไม่ปล่อยจิตไปในอารมณ์ภายนอกถ้าภิกษุนั้นจำเป็นจะต้องสนทนากับสาวกอื่นๆหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ควรสนทนาธรรมที่ประณีตนั้นไม่ควรกล่าวคำส่อเสียดกระทบว่าร้ายผู้อื่นมีคนพวกหนึ่งชอบกล่าววาทะโต้เถียงกันเราไม่สรรเสริญคนพวกนั้นผู้มีปัญญาน้อยเพราะกิเลสเครื่องข้องที่เกิดจากการกล่าววาจาโต้เถียงกันนั้นจะครอบงำคนพวกนั้นเพราะพวกเขาโต้เถียงกันเมื่อโต้เถียงกันย่อมทำจิตให้ไกลจากการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาสาวกผู้มีปัญญาดีฟังธรรมที่พระสุคตพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพิจารณาอาหารบิณฑบาตที่อยู่อาศัยที่นอนที่นั่งน้ำใช้น้ำฉันและซักผ้าสังฆาติที่สกปรกให้สะอาดแล้วจึงใช้สอยปัจจัยเพราะฉะนั้นภิกษุจึงไม่ควรเป็นผู้ยึดติดในสิ่งเหล่านี้คืออาหารบิณฑบาตที่นอนที่นั่งน้ำใช้น้ำฉันและการซักผ้าสังฆาติที่สกปรกให้สะอาดนี้เหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวฉะนั้นต่อไปเราจะบอกข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์แก่พวกเธอคือสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ประพฤติอย่างไรจึงจะยังประโยชน์ให้สำเร็จได้จริงอยู่สาวกที่ยังมีความหวงแหนในไร่นาเป็นต้น ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมของภิกษุล้วนๆได้สาวกที่เป็นคฤหัสถ์ยกโทษในสัตว์ทุกจำพวกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวาดสะดุ้งและที่มั่นคงในโลกแล้วไม่พึงฆ่าเองไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและไม่พึงอนุญาตให้ใครๆฆ่าจากนั้นสาวกที่เป็นคฤหัสถ์รู้อยู่ควรงดเว้นการถือเอาสิ่งของต่างๆในทุกหนทุกแห่งที่เจ้าของมิได้ให้คือไม่พึงลักเองไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นลักและไม่พึงอนุญาตให้ใครๆลักพึงงดเว้นการถือเอาสิ่งของทั้งปวงที่เจ้าของมิได้ให้โดยเด็ดขาดสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ผู้เข้าใจชัดแจ้งควรงดเว้นพฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์เหมือนคนเดินหลีกหลุมฐานเพลิงที่มีไฟลุกโชนฉะนั้นแต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ก็ไม่ควรล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นสาวกผู้อยู่ในที่ประชุมหรือในที่สาธารณชนและอยู่กับคนคนเดียวไม่ควรพูดเท็จไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จและไม่ควรอนุญาตให้ใครๆพูดเท็จควรงดเว้นคำพูดที่ไม่เป็นจริงทั้งหมดสาวกผู้เป็นคฤหัสถ์ไม่ควรประพฤติการดื่มน้ำเมาควรยินดีชอบใจธรรมะคือการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมานี้ไม่ควรชักชวนผู้อื่นให้ดื่มและไม่ควรอนุญาตให้ใครคลายดื่มเพราะรู้ชัดถึงโทษของการดื่มน้ำเมานั้นว่ามีความบ้าในที่สุดเพราะความเมานั่นเองคนพาลทั้งหลายจึงทำบาปต่างๆได้ทั้งยังชักชวนคนอื่นๆผู้ประมาทให้ทำอีกด้วยสาวกที่เป็นคฤหัสถ์จึงควรงดเว้นการดื่มน้ำเมาที่ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งความดีมีแต่ทำให้เป็นบ้าหลงลืมที่พวกคนปัญญาสามชอบดื่มกันนี้สาวกที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรพูดเท็จไม่ควรดื่มน้ำเมาควรงดเว้นจากเมถุนที่เป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่ควรบริโภคอาหารในเวลาวิการในเวลากลางคืนไม่ควรทัดทรงดอกไม้ไม่ควรลูบไล้กายด้วยของหอมควรนอนบนเตียงบนพื้นหรือบนที่ที่ปูลาดไว้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แลพระพุทธเจ้าผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้และต่อไปสาวกที่เป็นคฤหัสถ์มีผู้มีใจเลื่อมใสควรเข้าจำอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ให้บริบูรณ์ดีทุกวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำแห่งปักและตลอดปาริหาริกะปักอันดับต่อไปสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ผู้เข้าจำอุโบสถแต่เช้ามีจิตเลื่อมใสเบิกบานใจอยู่เนืองๆมีปัญญาเข้าใจแจ้งชัดควรแจกจ่ายถวายข้าวน้ำแด่ภิกษุสงฆ์ตามสมควรสาวกที่เป็นคฤหัสถ์นั้นควรบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรมควรประกอบการค้าขายที่ชอบธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติวัดแห่งคฤหัสถ์นี้อยู่ย่อมไปเกิดในหมู่เทพที่ชื่อว่าสยัมปภาธรรมิกสูตรที่14จบนะเป็นไงฟังแล้วรู้เรื่องไหมรู้เรื่องอยู่แล้วนะเพราะไม่ยากอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอุบาสกท่านหนึ่งพร้อมกับเพื่อนอุบาสกอีก500มาเฝ้าพระพุทธเจ้าธรรมิกะอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสก500คนมาเฝ้าแล้วก็มาทูลถามเรื่องข้อปฏิบัติของสาวกที่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตนี้มีข้อปฏิบัติอย่างไรกับสาวก ที่เป็นอุบาสกอยู่ครองเรือนนั้นมีข้อปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีนะอย่างนี้นะครับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสข้อปฏิบัติที่ดูเหมือนเป็นพื้นฐานนะแต่เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะเป็นสาวกในแบบพระที่ดีหรือสาวกในแบบคฤหัสถ์ที่ดีนะอันนี้เป็นแบบสาวกฉะนั้นแม้แต่เรายังไม่เป็นระดับพระอริยเจ้าเป็นปุถุชนก็ปฏิบัติได้เพราะเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานทีนี้แม้เป็นพระอริยเจ้าแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ควรปฏิบัติลักษณะนี้เป็นข้อพื้นฐานพระก็เหมือนกันก็ปฏิบัติคล้ายๆกันนะก็เป็นข้อปฏิบัติตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นคือเป็นลักษณะของสาวกที่ดีมีลักษณะเฉพาะตัวนะสาวกของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเฉพาะตัวว่าปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีนะครับซึ่งสำหรับของพระนี่พระองค์ก็ตรัสหลายอย่างเหมือนกันนะนี่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราจะให้เธอได้สดับธรรมะคือข้อปฏิบัติกำจัดกิเลสและขอพวกเธอทั้งหมดจงประพฤติธรรมนั้นภิกษุผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นประโยชน์ควรปฏิบัติตนอยู่ทุกอิริยาบถที่สมควรแก่บรรพชิตอันนี้สำหรับพระหรือว่าคนไหนที่ต้องการข้อปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสให้ยิ่งขึ้นหรือว่าปฏิบัติเพื่อสมควรแก่การมีปัญญาเป็นพระอรหันต์นะก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่เป็นฐานรองรับซึ่งพระภิกษุนี้บวชเข้ามาก็เพื่อตั้งใจจะกำจัดกิเลสพูดง่ายๆพระองค์ก็จะแสดงธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติสำหรับกำจัดกิเลสข้อปฏิบัติที่พระองค์บัญญัติเอาไว้นี้เป็นข้อปฏิบัติเอาไว้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับกำจัดกิเลสโดยเฉพาะนะอย่างนี้นะครับขอพวกเธอทั้งหมดจงประพฤติธรรมนั้นภิกษุผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นประโยชน์ควรปฏิบัติตนอยู่ทุกอิริยาบถที่สมควรแก่บรรพชิตอย่างนี้นะครับและในการขยายความพระองค์ก็ขยายออกมาเป็นคาถาต่อมาภิกษุไม่ควรออกไปเที่ยวภิกษุไม่ควรออกเที่ยวไปในเวลาวิกาลแต่ควรเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้านตามเวลาเพราะว่าภิกษุผู้ออกเที่ยวในเวลาวิกาลกิเลสเครื่องข้องจะครอบงำอันนี้ข้อปฏิบัติที่เวลาขยายความออกมาแล้วก็กล่าวถึงการไม่ออกไปเที่ยวนอกเวลาวิกาลเวลาวิกาลคือเวลาหลังจากเที่ยงไปแล้วช่วงเช้าถึงเที่ยงเขาเรียกในการก็เข้าบ้านบิณฑบาตอะไรตามสมควรแต่พอวิกาลแล้วก็ไม่ควรเที่ยวไปในหมู่บ้านนะอันนี้ขยายความออกมาเพราะฉะนั้นบุคคลผู้รู้ทั้งหลายจึงไม่ออกเที่ยวในเวลาวิกาลบุคคลผู้รู้เนี่ยผู้ที่มีปัญญาเช่นระดับสูงก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นต้นนี้ท่านจะไม่ออกเที่ยวในเวลาวิกาลไม่ออกเข้าบ้านอันนั้นเป็นธรรมชาติของท่านซึ่งภิกษุถ้าเป็นสาวกที่ดีก็ควรปฏิบัติทำนองนั้นนะครับนี่ก็จะบอกว่าข้อที่หนึ่งก็ได้แต่ว่ามันไม่มีข้อนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่กล่าวเป็นคาถาเพื่อตอบกับอุบาสกกลุ่มนี้เขามาถามข้อที่สองพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุควรกำจัดความพอใจในกามคุณ5เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่ทำให้เหล่าสัตว์หลงมัวเมาเข้าไปยังโอกาสที่จะพึงบริโภคอาหารในเวลาเช้าตามกาลนี่สำหรับพระนี่ต้องกำจัดความพอใจในกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะจะได้ไปหาความสุขกับสมาธิจะได้ใจจะได้ไม่วอกแวกออกมาทางนี้ไม่อย่างนั้นก็จะมีปัญหากับพระได้เหมือนกันอันนี้สำหรับพระที่ดีท่านก็จะพยายามกำจัดความพอใจในกามคุณ5ต่อมาอันหนึ่งภิกษุได้อาหารบิณฑบาตมาฉันภายในเวลาแล้ว ควรกลับไปนั่งในที่สงัดตามลำพังควบคุมอัตภาพคือจิตใจได้อย่างมั่นคงแล้วกำหนดจิตพิจารณาอารมณ์ภายในไม่ปล่อยจิตไปในอารมณ์ภายนอกอันนี้ก็เรื่องที่สามแล้วก็คือหลังจากได้อาหารมาฉันเรียบร้อยแล้วก็ควรไปที่สงัดแล้วก็ทำกรรมฐานฝึกจิตของตนคือพระนี่ท่านจะไม่มาปล่อยจิตให้ไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะมาให้จิตอยู่กับกรรมฐานนะฝึกจิตคุมจิตให้อยู่กับกรรมฐานอย่างมั่นคงแล้วก็พิจารณาอารมณ์ภายในคือขันธ์5ในภายในตัวเองพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ปล่อยจิตไปในอารมณ์ภายนอกนี่ก็ประเด็นที่3ประเด็นที่4ก็กล่าวถึงถ้าจำเป็นและทีนี้จำเป็นต้องพูดต้องคุยถ้าภิกษุนั้นจำเป็นจะต้องสนทนากับสาวกอื่นๆหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ควรสนทนาธรรมที่ประณีตนั้นไม่ควรกล่าวคำส่อเสียดกระทบว่าร้ายผู้อื่นอันนี้เวลาจะพูดกันอะไรกันเนี่ยก็ต้องพูดธรรมะที่ประณีตเท่านั้นควรสนทนาถ้าตัวเองยังไม่มีความรู้เวลาไปคุยก็คุยขอความเข้าใจเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องศีลสมาธิปัญญาหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ควรพูดคถาวัตถุ10อย่างเนี้ยนะพูดเรื่องที่ประณีตไม่ควรกล่าวคำสอนหรืออะไรส่อเสียดกันว่าคนนั้นผิดอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้ไม่เหมาะอย่างนู้นอย่างนี้นะพระองค์ก็กล่าวโทษว่ามีคนพวกหนึ่งชอบกล่าววาทะโต้เถียงกันเราไม่สรรเสริญคนพวกนั้นผู้มีปัญญาน้อยเพราะกิเลสเครื่องข้องที่เกิดจากการกล่าววาจาโต้เถียงกันนั้นจะครอบงำคนพวกนั้นเพราะพวกเขาเมื่อโต้เถียงกันย่อมทำจิตให้ไกลจากการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาอันนี้พระองค์ก็แสดงโทษของการที่เรากล่าวส่อเสียดกันหรือว่ากล่าวว่าคนโน้นว่าคนนี้มันก็ต้องโต้เถียงพอโต้เถียงใจมันก็จะไปตามคำที่โต้เถียงมันก็ห่างไกลจากการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนานี่ก็ประเด็นที่4นะถ้าจำเป็นต้องพูดคุยก็ต้องพูดคุยในธรรมะที่ประณีตประเด็นที่5ก็ต้องรู้จักพิจารณาปัจจัยแล้วก็ไม่ติดข้องในสิ่งต่างๆพระองค์ก็ตรัสว่าสาวกผู้มีปัญญาดีฟังธรรมที่พระสุคตพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วพิจารณาอาหารบิณฑบาตที่อยู่อาศัยที่นอนที่นั่งน้ำใช้น้ำฉันและการซักผ้าสังฆาติที่สกปรกให้สะอาดแล้วจึงใช้สอยเพราะฉะนั้นภิกษุจึงไม่ควรเป็นผู้ยึดติดในสิ่งเหล่านี้คืออาหารบิณฑบาตที่นอนที่นั่งน้ำใช้น้ำฉันและการซักผ้าสังฆาติที่สกปรกให้สะอาดนี้เหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติของสาวกที่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้ชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีนะมีอะไรบ้างมีไม่ออกไปเที่ยวในบ้านในเวลาวิกาลนะมีให้กำจัดความพอใจในกามคุณ5นั่งในที่อันสงัดแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานฝึกจิตควบคุมจิตตนเองแล้วก็ให้พิจารณาอารมณ์ภายในต่อมาข้อที่4อันนี้ว่าถ้าว่าเป็นข้อนะจริงๆไม่มีข้อนะข้อที่4ก็ถ้ามีการต้องสนทนาจำเป็นต้องสนทนาก็สนทนาธรรมะที่ประณีตไม่พึงกล่าวคำส่อเสียดหรือว่าโต้เถียงกันอย่างที่5ก็คือต้องพิจารณาการใช้สอยปัจจัยต่างๆและไม่ติดข้องในปัจจัยเหล่านั้นเป็นไงยากไหมเป็นพระที่ดีอันนี้แปลว่าเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไปเลยนะจึงชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีนะครับซึ่งจะทำได้จริงๆไม่ติดไม่ข้องนี้แน่นอนแหละก็ต้องมีปัญญาเป็นถึงพระอรหันต์นั่นแหละแต่ว่าในเรื่องการปฏิบัตินี้ถึงจะยังมีกิเลสอยู่ ก็ต้องปฏิบัติข้อปฏิบัติเหล่านี้เพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสแล้วก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อละกิเลสอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับสาวกผู้ที่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต่อไปก็เป็นข้อปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์พระองค์ตรัสว่าต่อไปนี้เราจะบอกข้อปฏิบัติของคฤหัสถ์แก่พวกเธอคือสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ประพฤติอย่างไรจึงจะยังประโยชน์ให้สำเร็จได้จริงอยู่สาวกที่ยังมีความหวงแหนในไร่นาเป็นต้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมะของภิกษุล้วนๆได้อันนี้คือคฤหัสถ์เราพวกที่ยังครองเรือนอยู่นี้ยังมีความหวงแหนในไร่นาเป็นต้นแค่เป็นต้นนะยังมีอันอื่นอีกเพียบเลยนะมีหวงแหนในเงินทองในสามีในภรรยาในเงินในทองในเป็ดในไก่ในหมาในแมวในโอ้โหมันไปเรื่อยชักจะเยอะขึ้นฉะนั้นจะให้มาบรรลุธรรมของภิกษุล้วนๆก็เป็นไปไม่ได้นะจะบอกว่าอย่าไปเที่ยวไปในหมู่บ้านก็ไม่ได้ต้องไปเที่ยวดูนาอยู่เรื่อยนะก็เราหวงแหนนาเนี่ยก็ต้องเที่ยวไปดูนาปลูกข้าวก็ต้องเที่ยวไปแต่ภิกษุนี้ท่านไม่เที่ยวมานะท่านมาเฉพาะเวลาบิณฑบาตเท่านั้นนอกนั้นไม่มาส่วนพวกคฤหัสถ์ที่ยังหวงแหนนี้จะมาทำแบบนี้ก็ยังไม่อาจจะทำได้แล้วก็ถ้าเป็นพระภิกษุท่านก็ให้พยายามละความยินดีพอใจในพวกกามคุณอะไรต่างๆพวกนี้พวกคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็จะให้บรรลุข้อนี้ก็โอ้อาจจะยากมากนะอันนี้ก็ว่ากันไปถ้าทำได้ก็ดีแต่ถ้าจะให้บรรลุแบบของพระล้วนๆนี่มันทำไม่ได้ความหมายคืออย่างนั้นพระองค์จึงตรัสว่าสาวกที่ยังมีความหวงแหนในไร่นาเป็นต้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมะของภิกษุล้วนๆได้นะจะให้พอฉันอาหารบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งในที่สงัดทำกรรมฐานพิจารณาอารมณ์ภายในไม่ปล่อยใจออกไปข้างนอกนะถ้าคฤหัสถ์มาทำอย่างนี้ก็อาจจะทำไม่ได้อย่างภิกษุเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยต้องไปทำนาหรือไปหุงหาอาหารอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าไปนั่งมัวแต่กรรมฐานอยู่บางทีอดตายก็มีอย่างนี้นะยกเว้นแต่ว่าไปอยู่ในวัดในวาเนี่ยมีข้าวกินอะไรก็ว่าไปนะฉะนั้นจะให้บรรลุธรรมะของภิกษุทุกข้อหรือว่าทำได้เหมือนล้วนๆเลยมันก็ไม่ได้ก็อาจจะได้บ้างตามสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้พระองค์ก็จะแสดงข้อปฏิบัติพื้นฐานเอาไว้เพื่อรองรับตั้งแต่เป็นสาวกผู้ครองเรือนที่ดีจนกระทั่งเป็นพื้นฐานสำหรับบรรลุธรรมขั้นสูงได้ด้วยเพียงแต่ว่าถ้าจะบรรลุถึงขั้นสูงมันก็ต้องมีอื่นๆแต่นี้เป็นข้อพื้นฐานในแง่ที่ว่าเป็นระดับผู้ฟังเป็นสาวกที่ดีเท่านั้นเองอย่างนี้นะครับซึ่งเราฟังแล้วก็คงจะเข้าใจแล้วสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ยกโทษในสัตว์ทุกจำพวกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวาดสะดุ้งและที่มั่นคงในโลกแล้วไม่พึงฆ่าเองไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นฆ่าและไม่พึงอนุญาตให้ใครๆฆ่าอันนี้ก็อย่าไปฆ่าสัตว์นั่นแหละนะอย่าไปฆ่าสัตว์ให้ยกโทษในสัตว์ทุกจำพวกอย่าไปมีคิดจะทำร้ายเบียดเบียนถ้าคนอื่นหรือสัตว์ต่างๆทำไม่ดีทำให้เราไม่ถูกใจก็ต้องไม่ฆ่าต้องยกโทษและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าด้วยไม่อนุญาตให้ใครๆฆ่านะจากนั้นสาวกที่เป็นคฤหัสถ์รู้อยู่ควรงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของต่างๆในทุกหนทุกแห่งที่เจ้าของไม่ได้ให้คือไม่พึงลักเองไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นลักและไม่พึงอนุญาตให้ใครๆลักพึงงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของทั้งปวงที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยเด็ดขาดนะอันนี้ก็ข้อที่2ศีลข้อที่2นะต่อไปสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ผู้เข้าใจชัดแจ้งควรงดเว้นพฤติกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรย์เสมือนคนเดินหลีกหลุมถ่านเพลิงที่มีไฟลุกโชนฉะนั้นแต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ก็ไม่ควรล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นเ ข้อที่3นี้มีให้เลือกอยู่2แบบหลักๆก็คือถ้าแบบผู้เข้าใจชัดแจ้งก็ควรงดเว้นจากเมถุนธรรมจากการมีครอบครัวก็อย่าไปทำให้งดเว้นเหมือนกับคนหลีกหลุมฐานเพลิงที่มีไฟลุกโชนฉะนั้นแต่ถ้าทำไม่ได้มีแต่ถ้าทำไม่ได้ด้วยแสดงว่ามีอีกข้อหนึ่งอีกทางหนึ่งให้เลือกแต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ก็ไม่ควรล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นอย่างนี้ฉะนั้นในข้อที่3นี้มีให้เลือก2แบบก็จะอยู่เป็นอยู่อะไรเขาเรียกเป็นโสดไปเลยก็ได้นะอันนี้แบบดีนะแบบดีนะแต่ก็ดีทั้งสองอย่างเพราะว่าพระองค์บอกว่าเป็นสาวกที่ดีก็มีทั้งแบบงดเว้นจากการประพฤติอันไม่ใช่พรหมจรรย์กับแต่เมื่อไม่สามารถประพฤติอย่างนั้นได้ก็ไม่ควรล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นเพราะว่าเรื่องนี้ตอบคำถามแก่อุบาสกนะฉะนั้นก็ได้ทั้งสองแบบตามชอบใจก็อุบาสกในที่นั้นก็อาจจะมีทั้งสองแบบอาจจะมีกลุ่มหนึ่งก็อาจจะไม่มีครอบครัวอีกกลุ่มหนึ่งก็มีอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อไปสาวกผู้อยู่ในที่ประชุมหรือในที่สาธารณชนและอยู่กับคนคนเดียวไม่ควรพูดเท็จไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จและไม่ควรอนุญาตให้ใครๆพูดเท็จควรงดเว้นคำพูดที่ไม่เป็นจริงทั้งหมดอันนี้ก็ศีลข้อ4นะครับสาวกผู้เป็นคฤหัสถ์ไม่ควรประพฤติการดื่มน้ำเมาควรยินดีชอบใจธรรมะคือการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมานี้ไม่ควรชักชวนให้ผู้อื่นดื่มและไม่ควรอนุญาตให้ใครใครดื่มเพราะรู้ชัดถึงโทษของการดื่มน้ำเมานั้นว่ามีความเป็นบ้าในที่สุดอันนี้ก็ศีลข้อที่5แล้วพระองค์ก็ได้กล่าวถึงโทษของข้อนี้ว่าเพราะความเมานั่นเองคนพาลทั้งหลายจึงทำบาปต่างๆได้ทั้งยังชักชวนคนอื่นๆผู้ประมาทให้ทำอีกด้วยสาวกที่เป็นคฤหัสถ์จึงควรงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาที่ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งความดีมีแต่ทำให้เป็นบ้าหลงลืมที่พวกคนปัญญาสามชอบดื่มกันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นศีล5นั่นเองสิกขาบท5นะให้เป็นผู้ที่ทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้เป็นผู้ที่ไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่อนุญาตให้ใครใครฆ่าเป็นลักษณะพิเศษเป็นสาวกที่ดีก็ในแง่คฤหัสถ์มีศีล5อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นสาวกที่ดีเป็นพื้นฐานที่ดีและถ้าเก่งขึ้นก็ทำได้มากขึ้นเป็นฐานรองรับอันอื่นๆนะนอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็กล่าวถึงศีล8ศีลอุโบสถนะศีลอุโบสถสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ไม่ควรฆ่าสัตว์ไม่ควรลักทรัพย์ไม่ควรพูดเท็จไม่ควรดื่มน้ำเมาควรงดเว้นจากเมถุนซึ่งเป็นความประพฤติไม่ประเสริฐไม่ควรบริโภคอาหารในเวลากลางคืนไม่ควรทัดทรงดอกไม้ไม่ควรลูบไล้กายด้วยของหอมควรนอนบนเตียงบนพื้นหรือในที่ที่ปูลาดไว้บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8นี้แลพระพุทธเจ้าพูดถึงที่สุดแห่งทุกข์ทรงประกาศไว้นะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานสำหรับพวกสาวกที่เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนที่ดีก็คือนอกจากจะมีศีล5แล้วก็ยังมีอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ต้องหาวันมาเข้าจำอยู่นะเข้าพักอยู่จำอยู่มี8ข้อนี่ซึ่งเราทั้งหลายก็คงจะทราบดีนะได้เข้ากันบ้างไหมเนี่ยนะฉะนั้นต้องมีเข้าบ้างจะได้เป็นสาวกที่ดีคือหมายถึงว่ามันต้องมีรูปแบบพิเศษไม่ใช่ยังไงก็ได้ต้องรู้จักหรือว่ามีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตัวนะครับถ้าเป็นพระก็มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นพระที่ดีคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็มีทั้งแบบศีล5ก็มีเป็นพื้นฐานแล้วทีนี้ก็ยังมีอุโบสถด้วย8ข้อนะครับและต่อไปสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ผู้มีใจเลื่อมใสควรเข้าจำอุโบสถ ที่ประกอบด้วยองค์8ให้บริบูรณ์ดีทุกวัน8ค่ำ15 14ค่ำหรือ15ค่ำแห่งปักและตลอดปาติหาริกปักนะฉะนั้นในเดือนหนึ่งก็หลายครั้งเหมือนกันมี8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำอันนี้ก็เป็นพื้นไว้นะเข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8แล้วก็มีปาติหาริกปักปักหรือว่าช่วงเวลาที่กำหนดกันเป็นพิเศษก็แล้วแต่ใครจะพิเศษขนาดไหนเช่นเอาละช่วงพรรษานี้ปกติถ้าคนที่เขากำหนดเป็นปาติหาริกปักเขาก็จะกำหนดเป็น5เดือนก็มีก็หมายถึงช่วงพรรษาหนึ่งมีกี่เดือน3เดือนเองเขาก็จะเอาก่อนหน้านั้นมาเดือนหนึ่งแล้วก็หลังออกพรรษาอีกเดือนหนึ่งรวมเป็น5เดือนเขาเรียกช่วงเวลาที่กำหนดพิเศษนะก็แบบที่เขานิยมพูดกันอ้าวงดเหล้าเข้าพรรษาอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆเขาให้งดตั้งแต่นู้นศีล5แล้วอันนี้ไอ้ช่วงเป็นช่วงๆนี้เขาเรียกปาฏิหาริกปักไอ้ปาฏิหาริกปักเนี่ยเอามาใช้กับศีล8เขาไม่ได้เอามาใช้กับศีล5ศีล5นี่เป็นนิจจศีลนะต้องเป็นพื้นฐานเลยเป็นพื้นฐานส่วนข้อกำหนดเป็นพิเศษเช่นช่วงเข้าพรรษาจะกำหนดให้รักษาศีลเนี่ยต้องเอาเป็นศีล8ส่วนศีล5นี่ต้องประจำเสมอเลยประจำเสมอนะครับอันนี้เรียกว่าปาฏิหาริกปักบางทีก็กำหนดอีกแบบหนึ่งก็มีก็คือหน้าหลังเช่นว่า8ค่ำอย่างนี้8ค่ำก่อนจะ8ก็7ค่ำ8ค่ำแล้วก็9ค่ำนะครั้งหนึ่งก็จะได้3วันสมมุติมันเป็นวันพระ15ค่ำเขาก็เอา14ค่ำได้15ค่ำและอีก1ค่ำอันนี้เขาเรียกปาฏิหาริกะคือหมายถึงว่ามีการกำหนดเป็นพิเศษอันใดอันหนึ่งขึ้นมานะจะกำหนดเป็นแบบเป็นครั้งคราวๆตามอุโบสถวันอุโบสถก็ได้หรือว่ากำหนดเป็นเดือนในช่วงเข้าพรรษาอะไรก็ได้แต่ว่ามีกำกับหัวท้ายอย่างเนี้ยนะครับเคยทำกันไหมแบบเนี้ยเป็นสาวกที่เลวปนนั่นเลยอันนี้ลักษณะสาวกที่ดีนะอันนี้ฉะนั้นก็ใครอยากได้ก็ไปทำเอานะครับอันนี้พระองค์ตรัสเอาไว้นะครับก็ควรทำถ้ามีเวลาหรือว่าทำได้พอทำได้ไม่ใช่หลีกเลี่ยงอยู่เรื่อยมันก็ไม่ได้เป็นสาวกที่ดีสักทีหนึ่งก็ลองทำดูนะครับนี่สาวกที่เป็นคฤหัสถ์ผู้มีใจเลื่อมใสควรเข้าจำอุโบสถที่ประกอบด้วยองค์8ให้บริบูรณ์ดีทุกวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำแห่งปักและตลอดปาริหาริกปักนะอย่างนี้นะครับคือ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วทีนี้ก็จะทำให้ยิ่งขึ้นไปก็กำหนดเป็นปาฏิหาริกะก็แล้วแต่จะกำหนดตอนไหนกำหนดแบบยาวๆก็อย่างที่ผมว่าเข้าพรรษาอย่างนี้ก็กำหนดเข้าพรรษาแล้วก็กำหนดหน้าหลังก็จะได้5เดือนนะหรือว่ากำหนดในวันอุโบสถนั่นแหละเอามากำหนดหน้าหลัง8ค่ำแล้วก็ได้7ค่ำได้8ค่ำและได้9ค่ำอันนี้นะอันดับต่อไปสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ผู้เข้าจำอุโบสถแต่เช้ามีจิตเลื่อมใสเบิกบานใจอยู่เนืองๆมีปัญญาเข้าใจแจ้งชัดควรแจกจ่ายข้าวน้ำแก่ภิกษุสงฆ์ตามสมควรอันนี้ก็นอกจากศีลแล้วก็ทำกุศลประการอื่นๆตามสมควรคือถวายข้าวน้ำแด่ภิกษุสงฆ์เป็นต้นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสทำใจให้เบิกบานอยู่เนืองๆมีปัญญาเข้าใจแจ้งชัดเนี่ยก็หมายถึงว่านอกจากจะมีศีลแล้วก็ยังมีการทำจิตให้เบิกบานผ่องใสด้วยการเจริญพุทธคุณอะไรต่างๆเรียนหนังสือฟังธรรมอะไรเป็นต้นอย่างนี้และนอกจากนั้นก็ให้ทานเนี่ยมีหลายอย่างพูดง่ายๆอยู่ตรงนี้นะครับเราทั้งหลายก็คงจะทำกันบ้างนะครับและต่อมาสาวกที่เป็นคฤหัสถ์นั้นควรบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรมควรประกอบการค้าขายที่ชอบธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติวัดแห่งคฤหัสถ์นี้อยู่ ย่อมไปเกิดในหมู่เทพที่ชื่อว่าสยัมบภาสาวกที่เป็นคฤหัสถ์นอกจากมีศีล5เป็นพื้นฐานเป็นนิจศีลเป็นธรรมดาพื้นฐานแล้วก็ยังมีศีลอุโบสถที่เข้าจำให้บริบูรณ์ในวัน8ค่ํา14ค่ํา15ค่ําหรือว่าปาริหาริกปักเสร็จแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอก็ทําจิตให้เบิกบานมีความเลื่อมใสมีปัญญาเข้าใจอะไรต่างๆแล้วก็ยังทําบุญทําทานต่างๆถวายข้าวน้ําแก่พระภิกษุสงฆ์ตามสมควรนอกจากนั้นก็ยังทําวัดปฏิบัติหรือว่าวัดที่เราควรเคารพควรจะทําในลักษณะของสาวกที่ดีก็คือบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรมอันนี้ก็คือไปหาเงินมาให้มันถูกต้องแล้วก็เอาเงินนั้นมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะหาใครจะหาด้วยวิธีไหนก็ตัวอะไรตัวมันแหละต้องได้มาโดยชอบธรรมได้มาแล้วก็เอามาเลี้ยงควรบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรมควรประกอบการค้าขายที่ชอบธรรมนะการอาชีพต่างๆก็ต้องเป็นอาชีพที่ดีค้าขายถ้าคนไม่ประมาททำวัดปฏิบัติหรือประพฤติวัดของคฤหัสถ์อย่างนี้อยู่ก็หลังจากตายไปแล้ววันนี้พูดถึงแบบยังไม่ต้องบรรลุอะไรนะส่วนถ้าใครทำได้แล้วก็จะประพฤติทำให้สูงยิ่งขึ้นไปก็เป็นพื้นฐานสำหรับคฤหัสถ์ทุกจำพวกเลยตั้งแต่พื้นฐานเราธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งแม้จะเป็นพระอริยเจ้าท่านก็ยังทำอย่างนี้เพียงแต่ปัญญาท่านสูงขึ้นตามลำดับนะอย่างนี้นะครับทีนี้ท่านก็บอกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติวัดแห่งคฤหัสถ์นี้อยู่ย่อมไปเกิดในหมู่เทพที่ชื่อว่าสยัมปภาสยัมปภาก็แปลว่ามีรัศมีในตัวเองก็คือพวกเทวดาแหละพวกเทวดานี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสยัมปภาคือพวกที่มีรัศมีในตัวเองส่วนพวกเรานี่มันไม่มีรัศมีในตัวเองถ้าอยากจะมีรัศมีเป็นไงต้องไปใส่อะไรที่เขาโฆษณาไอ้ซิตรี่อะไรสักอย่างนะอาร์ซิตี้เหรอที่เขาให้ดาราเกาหลีมาโฆษณาโอ้คนนี้มีแสงออกมาเพราะอะไรเพราะเครื่องสำอางอันนี้แบบโฆษณาแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แบบเทวดาถ้าแบบเทวดาเนี่ยจะมีรัศมีในตัวเองมีแสงอยู่รอบตัวเองก็เลยเรียกว่าสยัมปภาสยังก็แปลว่าตนเองตัวเองปภาก็แปลว่ารัศมีสำหรับผู้ที่เป็นผู้มีศีลศีล5เป็นนิจศีลนะแล้วก็อุโบสถในวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำและวันปาริหาริกปักที่ตนเองกำหนดขึ้นมาทำฝึกหัดแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นผู้มีจิตใจเลื่อมใสเบิกบานมีความรู้มีปัญญาศึกษาธรรมะแล้วก็ให้ทานอะไรต่างๆแจกบำรุงเลี้ยงภิกษุสงฆ์บำรุงเลี้ยงมารดาบิดาโดยชอบธรรมประกอบกิจการงานที่เหมาะสมค้าขายชอบธรรมอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบแก่ธรรมิกะอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสก500คนที่เกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติของบรรพชิตกับคฤหัสถ์นะอย่างที่อุบาสกเขาตั้งคำถามขึ้นมาข้าแต่พระโคดมผู้มีพระปัญญาอันไพบูลย์ข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ว่าบรรดาสาวกที่ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตกับสาวกที่เป็นอุบาสกอยู่ครองเรือนนั้นสาวกที่ประพฤติตนอย่างไรจึงชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีอันนี้ลักษณะคือลักษณะว่าประพฤติตัวยังไงจึงชื่อว่าเป็นสาวกที่ดีเราทั้งหลายก็จะได้ไปเช็คตัวเองว่ามันเป็นสาวกที่ดีหรือเข้าหลักเข้าเกณฑ์บ้างหรือเปล่าอย่างนี้นะครับก็ข้อปฏิบัติเหล่านี้พระองค์บัญญัติแล้วก็บอกเอาไว้ก็เพื่อขัดเกลากิเลสนะเพื่อขัดกิเลสโดยเฉพาะของพระนี่เป็นข้อขัดกิเลสส่วนคฤหัสถ์นี้จะให้ได้ธรรมะของพระทั้งหมดเลยล้วนๆมันก็ไม่ได้คงจะได้บ้างนะตัวขัดเกลากิเลสส่วนของพระนี่ คล้ายๆทุกข้อปฏิบัตินี้เป็นเรื่องขัดเกลากิเลสทั้งนั้นเลยก็คือไม่เข้าบ้านในเวลาวิกาลอย่างนี้เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสนะอย่างอยากจะไปแต่ไม่ไปนี่เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสได้ดีส่วนพวกเรานี้ไม่อยากไปยังไปเลยเพราะว่างานมันถล่มเอาเนี่ยไม่อยากไปทำงานมันต้องไปแต่ของพระนี่ท่านอยากไปแต่ไม่ไปมันก็ขัดเกลากิเลสส่วนพวกเราเนี่ยกิเลสถล่มแหลกไม่อยากไปเลยแต่มันต้องไปมันจำเป็นจะให้ได้ธรรมะของพระมันก็ย่อมไม่ได้ละอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องฝึกด้วยวิธีอื่นๆตามเหมาะสมไปแต่อย่างน้อยก็ได้ข้อปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานเอาไว้นะเพราะว่าบางคนนี้ไม่รู้จักสถานะของตัวเองบางทีก็ไปทำอะไรมันก็หนักไปนะถ้าเราทำได้สูงมันก็ดีไปนะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าไม่ได้สูงอะไรมากนะก็ได้พื้นฐานไว้ก็ถือว่าพอใช้ได้ก็ได้เป็นสาวกที่ดีก็โอเคอย่างนี้นะอย่างถ้าเป็นพระก็จะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกำจัดกิเลสเลยไม่เข้าบ้านในเวลาวิกาลนะแค่นี้ก็กัดเกลากิเลสได้บางท่านอาจจะสงสัยอยู่เอ๊ะแค่ไม่เข้าบ้านในเวลาเที่ยงวันเท่านั้นเองนะเอ๊ะมันจะขัดกิเลสได้ยังไงโอ้นี่ขัดกิเลสได้เยอะมากเพราะคนเราโดยทั่วไปมันชอบคลุกคลีชอบเห็นคนโน้นเห็นคนนี้อยากไปเจอคนนั้นคนนี้โอ้แค่ไม่เข้าไปนี่มันโอ้ขัดกิเลสเยอะนะขัดท่านทั้งหลายลองดูบ้างก็ได้นะถึงเวลาเราอยู่คนเดียวไม่มีงานทำแน่นอนแล้วเราเช็คดูแล้วอ้าวช่วงเวลานี้ไม่มีงานทำพอนั่งอยู่แล้วมันอยากไปอยากอะไรเนี่ยก็ลองดูถ้าไม่ไปนี่นะโอ้ขัดกิเลสได้เยอะนะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าจะให้ได้แบบพระทั้งหมดนี่ก็ไม่ได้เพราะพระท่านแน่นอนอยู่แล้วท่านไม่มีธุระต้องเข้าในเวลาวิกาลแง่ๆอยู่แล้วมันก็คล้ายๆกับชัดเจนอยู่ในตัวว่ายังไงก็ไม่เข้าแต่ของเรานี่ส่วนใหญ่ก็ยึกยักยึกยักแล้วสักหน่อยก็ไปเข้าอย่างเงี้ยนะมันก็ตามสมควรไปข้อปฏิบัติของพระจึงเป็นข้อปฏิบัติที่สำหรับขัดเกลากิเลสโดยเฉพาะเราก็เอามาเป็นแบบอย่างบ้างก็ได้แต่เอาให้เหมาะกับตัวเองนะอย่าขนาดว่าโอ้ต้องให้ได้ทั้งหมดถ้าไม่ได้แล้วจะเสียใจไม่ได้อย่างนั้นนะเราต้องดู สภาพตัวเองด้วยนะครับนี่มีไม่เข้าบ้านในเวลาวิกาลในเวลาหลังเที่ยงวันไปเข้าเฉพาะเวลาจำเป็นคือไปเที่ยวบิณฑบาตเท่านั้นพอหลังจากนั้นไม่เข้ากำจัดความพอใจในกามคุณ5เข้าไปบิณฑบาตได้แล้วไปอยู่สงัดอยู่สงัดปฏิบัติกรรมฐานเวลาจะพูดจะคุยก็พูดแต่เรื่องประณีตธรรมะที่ประณีตเท่านั้นนะท่านจำกัดเรื่องพูดได้นะถ้าเป็นพระเนี่ยถ้าเป็นเรานี่บางทีมันจำกัดไม่ได้ก็ต้องพูดเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะให้ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้ทั้งหมดนะจะให้ได้แบบประณีตเอากถาวัตถุ10มาเช็คเลยนั่งนะเวลาพูดต้องพูดแต่คถาวัตถุ10อย่างนี้นะพูดเรื่องสันโดษมักน้อยขัดเกลาพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาพวกนี้เป็นไงพวกเราไหวมั้ยก็ได้บ้างเหมือนกันนะแต่จะให้ได้แบบครบถ้วนเต็มที่นี่มันไม่ได้แต่ถ้าเราหัดนี่ก็จะเป็นการขัดเกลากิเลสของตนเองซึ่งทุกคนก็มีหน้าที่ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าพระเท่านั้นหรอกที่ขัดเกลากิเลสเพียงแต่ว่าอันนี้พูดแค่ขั้นพื้นฐานว่าที่ดีเนี่ยได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคแล้วที่จะเป็นสาวกทำนองนี้นะไม่ใช่ว่าแม้สาวกทุกคนบรรลุให้หมดถ้าบรรลุได้ก็ดีนะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้บรรลุก็เอาอย่างน้อยประมาณนี้ถ้าเป็นพระก็แน่นอนว่าท่านบวชมาขัดเกลากิเลสข้อปฏิบัติก็เลยออกไปทางขัดเกลากิเลสส่วนคฤหัสถ์อย่างน้อยก็ไม่ถึงกับทำผิดจนไปตกอบายอย่างนี้นะเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้รู้แจ้งโลกพอมาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ายังตกอบายอยู่นี่มันก็เหมือนกันยังไงก็ไม่รู้เนาะก็พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้หมดเลยว่าอันไหนจะไปอบายอันไหนจะไปสวรรค์เนี่ยพอมาเป็นลูกศิษย์ท่านยังไปตกอบายอยู่เลยอย่างนี้มันก็แหมมันก็เสียชื่อพระพุทธเจ้าหมดแต่ว่าพระองค์ก็ไม่ได้เสียอะไรหรอกก็เสียพวกเรานี่แหละนะแต่อันนี้เราพูดแบบภาษาโลกๆ กันว่าเอ้าโอ้พระพุทธเจ้ารู้หมดเลยวิธีไหนจะไปสวรรค์วิธีไหนจะไปอบายส่วนลูกศิษย์พระพุทธเจ้ายังไปอยู่เลยอย่างเงี้ยมันก็เกินไปพระองค์ก็เลยอย่างน้อยเป็นคฤหัสถ์นี้ก็ต้องรักษาตนได้อย่างน้อยก็เอาละตายไปชาติหน้าก็สยังประภาสักหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมมีรัศมีในตนนั่นแหละไม่ต้อง อะไรให้ยุ่งยากไปเป็นเทวดาอย่างนี้คืออันนี้อย่างน้อยไงเป็นพื้นฐานส่วนถ้าใครได้สูงกว่านี้ก็ยิ่งดีแหละเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับพระก็สนทนาธรรมะคำพูดที่ประณีตไม่ควรจะไปถกเถียงกล่าววาตาโต้แย้งกันเพราะว่าถ้าไปโต้แย้งถกเถียงกันจิตมันก็จะไหลไปตามคำโต้แย้งและถกเถียงมันก็จะไกลจากการปฏิบัติสมถวิปัสสนาว่าไปแล้วก็พระนี่ก็เน้นปฏิบัติสมถวิปัสสนาโดยเฉพาะนะมาบวชนี่มาเพื่อปฏิบัติอย่างนี้โดยเฉพาะฝึกจิตและปัญญาโดยเฉพาะส่วนคารวะเราอยากบรรลุก็ต้องฝึกเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่อาจบรรลุแบบเขาเรียกได้ธรรมะอย่างเต็มที่อย่างนั้นถ้าใครต้องการเต็มที่อย่างนั้นก็ต้องปรับหรือว่าจัดตัวเองให้มันเหมาะสมนะครับทีนี้ก็มีการพิจารณาอาหารพิจารณาเครื่องใช้สอยและไม่พึงยึดติดอันนี้ก็สำหรับพระนะครับเป็นข้อปฏิบัติแบบย่อๆที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายและก็ถือว่าเป็นสาวกที่เป็นพระที่ดีส่วนคฤหัสถ์เราก็ฟังคงเข้าใจเลยเนาะก็เป็นคนมีศีล5นั่นเองเป็นพื้นฐานนะครับศีล5เป็นพื้นฐานก็ไม่พึงฆ่าเองไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นฆ่าไม่พึงอนุญาตให้ใครๆฆ่าไม่พึงลักเองไม่พึงใช้ให้ผู้อื่นลักไม่พึงอนุญาตให้ใครๆลักศีลข้อ1ข้อ2ส่วนข้อที่3นี้มีแบบ2แบบสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ผู้เข้าใจชัดแจ้งควรงดเว้นพฤติกรรมอันมิใช่พรหมจรรย์เหมือนคนเดินหลีกหลุมฐานเพลิงที่มีไฟลุกโชนฉะนั้นแต่เมื่อไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้ก็ไม่ควรล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นมีสองแบบนะจำแบบประพฤติพรหมจรรย์ก็ได้แต่ถ้าไม่สามารถก็อย่าไปล่วงเกินภรรยาชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยนะครับอันข้อที่4ก็ไม่พูดเท็จนะไม่ควรพูดเท็จไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นพูดเท็จและไม่ควรอนุญาตให้ใครๆพูดเท็จควรงดเว้นคำพูดที่ไม่เป็นจริงทั้งหมดไม่ดื่มน้ำเมาไม่ชักชวนผู้อื่นให้ดื่มน้ำเมาและไม่ควรอนุญาตให้ใครๆดื่มน้ำเมาอย่างนี้นะครับอันนี้สำหรับศีล5ส่วน8นี้ก็คงจะทราบว่ามีอะไรบ้างในที่นี้ก็บอกเรื่องของการเข้าจำถ้าสาวกที่เป็นคฤหัสถ์มีใจเลื่อมใสก็เข้าจำอุโบสถประกอบด้วยองค์8ทุกวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำแห่งปักและตลอดปาริหาริกปักนะอย่างนี้นะแล้วก็ทำบุญกุศลอื่นๆเป็นคนที่ประพฤติวัดปฏิบัติที่เหมาะสมมีบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาและก็มีการหาเลี้ยงชีวิตที่มันบริสุทธิ์อย่างนี้อันนี้ก็เป็นสาวกที่ดีและคารวะนะครับพอทำได้ไหมครับอย่างนี้นะวันนี้ก็พูดง่ายๆนะพูดง่ายๆเพราะว่าคราวก่อนๆนี้มีแต่พูดทำไม่ได้ทั้งนั้นแหละก็โน่นอยู่บนฟ้าตลอดวันนี้ก็มาพูดง่ายๆพอทำได้แต่ไม่รู้จะทำเปล่าก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปนะก็แล้วแต่นะครับฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบแก่ธัมมิกอุบาสกและก็อุบาสกอีก500ที่มาชุมนุมกันและถามว่าสาวกที่ดีแบบเป็นออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตกับเป็นคฤหัสถ์ผู้หยกของเรือนนี้ยังไงพระองค์ก็ตรัสบอกแบบย่อๆสั้นๆได้ใจความแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้กันทั้งสองกลุ่มแหละนะครับเอาละพักสักครู่นะครับ